Antaŭ nia mikrofono mi havas la okazon gastigi Anna Striganova, kiu en sia profesia agado okupiĝas pri interesa temo. Vi finis rusan filologion kaj vi esploras fabelojn. Kiel vi decidis okupiĝi pri fabeloj kaj vi prezentas dum la kongreso en Vendredo la rezultojn de viaj esploroj kaj ankaŭ de via agado. Do ĉu vi povus proksimigi al niaj geaŭskultantoj la temon de viaj esploroj?
Vere, mi en mia universitato okupiĝis pri filologio, sed ne nur pri rusa. Mi komparas anglan miton pri reĝo Artur kun rusaj fabeloj kaj kun rusa moderna literaturo. Do mi serĉas antikvajn anglajn simbolojn, motivojn kaj heroojn en antaŭa kaj nuna rusa literaturo. Ĉi tie mi tre volis rakonti pri fabeloj, ĉar pri fabeloj mi tute serioze okupiĝis preskaŭ de lernejo, do dum dek kvin jaroj verŝajne. Kiam mi estis infano, mi tute ne ŝatis fabelojn, sed kiam mi iomete plenkreskiĝis, mi trovis en ŝranko en mia hejmo unu malnovan libreton. Estis kelkaj mitoj pri angla mita reĝo Arturo, kaj mi enamiĝis en tiun miton. Tiu mito estas plena da diversaj enigmoj, da diversaj belaj sed iomete strangaj motivoj, kaj mi tre forte ekvolis kompreni tiujn motivojn, kaj kiam mi komencis serĉi, mi komprenis, ke enigmoj de tiuj motivoj kaj ĉiuj sekretoj estas kaŝitaj en origino de fabelo, ĉar fabelo estas ne iu stulta teksto por infano, ne pura fantazia teksto, ne mistika teksto, sed teksto, kiu en komenco de la mondo homo naskis por kompreni, kiu li estas, kia estas lia loko en la mondo. Do ĉiu fabelo estas tute facila, tute humeca, kaj la ĉefa temo de ĉiu ajn fabelo estas vivo de homo sur la tero. Kiu li estas, kiel li devas vivi? Kio estas bono, kio estas malbono? Mi denove enamiĝas en fabelojn, kiam komprenis, ke mistiko en ili vere mankas, kaj ili rakontis ni ne pri fantastikaj aferoj, sed ni pri nia ĉiutaga socia kaj psikologia vivo.
No, en fabeloj oni povas renkonti ankaŭ arketipojn funkciantajn en la ĉiutaga vivo, ĉu ne?
Jes, certe arketipo estas vorto, kiun lige kun fabeloj inventis filozofo Carlo Jung. Li okupiĝis pri psikologio kaj li multe verkis pri tio, ke fabeloj rakontis al homo, kiel li devas vivi por ne perdi konscion, por ne perdi sian homan vizaĝon, sian homecon, eblecon ami, amikiĝi kaj tiel plu. Do kiam homo forgesas fabelojn kaj perdas eblecon kompreni fabelojn, li iomete freneziĝas. Do Jung uzis fabelojn por resanigi homojn. Kaj arketipoj estas samaj motivoj, kiuj ekzistas en fabeloj de tute diversaj landoj, ĉar ili naskiĝas ne el iuj fantazioj, el iuj rakontoj de homoj, sed naskiĝas el vivo mem. Do rakontas pri vivo mem. Kaj la vivo en ĉiuj landoj tute sendepende de kulturo, de religio, de geografia loko estas tute samaj, ĉar ni ĉiuj havas sunon super nia kapo, ni ĉiuj amas, ni ĉiuj naskas infanojn, ni ĉiuj iam mortos, kaj tio estas arketipoj.
Mi supozas, ke ĉio ĉi pri kio vi ĵus parolis speguliĝas ankaŭ en la Esperanto-literaturo.
Jes, certe, ĉar Esperanto-literaturo estas literaturo aŭ tradukita aŭ originale verkita de reprezentantoj de tute diversaj kulturoj. Kaj certe estas ankoraŭ pli interese trovi en ne en fabeloj, sed en nuna literaturo, en moderna literaturo, tiujn arketipojn en verkoj, en libroj de diversaj landoj, de diversaj generacioj kaj tiel plu, kaj vidi, ke ĝi vere funkcias. Scias, ke vere ili tie estas.
Ĉu nuntempaj fabeloj havas iujn konkretajn diferencojn, se ni komparas ilin kun tiuj ĉi klasikaj, ni diru?
Vidu, se ni komparas klasikajn fabelojn kun nuntempaj fabeloj, jes, certe estas diferencoj, sed estas kulturaj diferencoj pri formo, sed ne pri enhavo. Sed se ni parolas pri popoloj fabeloj kaj aŭtoroj fabeloj, estas tute alia afero, ĉar kiel mi diris antaŭe, popola fabelo estas essenzo de homezzo, do estas priskribo de nian vivo de ciu ajn homo. Sed aŭtora fabelo estas pensoj de aŭtoro, ili povas esti pli malfacilaj, pli originalaj, pli intimaj. Do aŭtoro estas homo, do li ne ĉiam pravas. Kaj popolan fabelon kreis popolo, kaj ĉio, kio ne estas prava, malaperas.
Ĉu ni povas trakti la serion pri Harry Potter kiel modernan fabelon?
Jes, certe. Mi diru, ke estas ne unu sola fabelo, sed kolekto de fabeloj. Ĉar kiam ni parolas pri fabelo, estas iu mallonga teksto kun unu sužeto. Do libro pri Harry Potter estas multaj fabeloj kun multaj sužetoj. Ĉu libro enhavas ankoraŭ kelkajn fabelojn? Ekzemple, lasta enhavas tre belan fabeleton pri morto kaj pri donacoj de morto. Tiu fabelo verŝajne estis prenita de popolaj anglaj fabeloj kaj havas ligon kun ili. Do mi povas trakti Harry Potter kiel moderna, bela, interesa fabelo.
El kio fontas la popularezzo de tiu ĉi libro? Mi demandas al vi kiel specialisto.
Mi pensas, ke populareco kiel ĉiam dependas de tio, kiom forte fabelo tuŝas animon de ĉiu homo. Do kiel mi diris, ke popolaj fabeloj tuŝas ĉiujn. Ĉar ni ĉiuj loĝas sub suno, ni ĉiuj amas, ni ĉiuj mortos. Do verkistino, kiu verkis Harry Potter, estas el Britio, kaj ŝi multe okupiĝas pri anglaj popolaj fabeloj. Ŝi bone komprenas, kio estas fabelo, kiel tuŝe koron de homo, kaj ŝi uzis tion.
Koran dankon pro la interparolo, kaj ĉion la plej bonan en viaj esploroj.